3. júlí 1969, Ása Ketilsdóttir á Ytrafjalli í Aðaldal.
Heiðu heilla, sonur minn sæli, þanga til kýr okkar koma á fjalli. Ganga þær drynjandi dröfn og hún hringja, íla og ála ofan frá skála. Flekka og fræna, fylla þær skjólur, geit og hún græna, ganga í helli. Hvað er í helli, horna skellir, hrísbítandi, hamra móðir, líkla lín og langspina. Ekki ríkir kettlingar komnar allar enn, vantar hana dokku, sokk og kýrtil rokku. Herði ég Rögnvaldur handan af mýri, heima er hún hjálma og hún greppil hýrna. Gullin hýrna gengur fyrir þeim öllum, en mjóin hýrna mjólkar best í stútin handa börnum. Þar brokk á eftir skörungu skóla, magi og hýfið.